hau dena hasten da, oindela urte pare bat, gutxi gora bera. Urte pare bat, igual, zertxo bait pasatxo, baina hor non bait. Eta hau zen, Elkar Disko Etxeak atera zuen disko errekopilatorio bat atera zuen, hainbat kantariekin, eta horreri gugira deitu zuen, eta hori atera zen Durangoko azokarako intzuten olako zera bat. Eta horrek ekarri zuen ondorioz, ekarri zuen beste gauzak ekarri zuen edo ondorioz. Eta orduan pensatu zuten zera bat jaialdi haundi bat egitea Donostiko Kursaalen. Eta ni nahi deitu ninduten hor parte hartzeko, zen diskoan parte hartu izan nuelako. Eta orduan hasiera batean ez nuen parte hartu nahi zen, nik ordu arte kantagintza publikoaren aurrean behintzat utzita, baztertuta neukan. Eta ez nuen, baina hanbeste insistitu zuten, azkenean joan nintzen. Eta nire semea Hurbilekin, berak Dobrorekin, eta bio atera ginen han, eta ingenitun gure iruzbalau kantuak ingenitun. Eta hori ere oso ondo pasa zen. Gero horrek ere beste ondori batek izan ekarri zitun. Eta orduan jendeak hainbat herritatik hasi ziren deika, ba hori egin nahi zutela. Eta Kursaalen, ez da gizema kantari, baina igual amai bateola elkartu ginen, hori dena mugitzea oso zaila zen, hainbeste jende mugitzea, zen batek ezin du, besteak ez dakizer, egun hortan ba, oso komplikatua da. Eta azkenean, ba, bost lagun bat ibilik izan gira, alde batetik bestera, kantatzen. Eta hori izan du da pixka bat berriro nere itzuleraren sorrera. Eta orduan hori dela eta ja hasi nintzen perio pensatzen, ba, ez bakarrikan parte hartzea aholako kantaldi kolektibo hauetan, baizik eta bai bakarka nere errezital gisa ematea, edo baita ere aspaldiko laguna daukadan Anje Dualdekin egiten dugun elkarrekin elkartu gera. Eta orduan hiru atal horiek ari gera momentu honetan egiten. Alde batetik kantaldi kolektiboak, gugirak eta lagun horiekin, Niko Txart, Gontzamen eta bar, eta gero baitare Anje Dualdekin ematen dudana, eta bakarka. Eta uda honetan egia esateko ba, izan du ditut emanaldi asko. Asko zen abuztuan egon du naiz, ba, guztira 9 emanaldi eduki ditut, irailean badazkagu beste 3 bat, enfin, alde bat ite beste oso konten batzutan, esan bezala, beste kantaldi kolektiboetan, bakarka egon du naiz ere baita, Hendaiako Saint Vincent Elizan, Anje Dualdekin ere baita, egon du naiz eta egongo naiz, enfin, hori dena pixka bat, nerezako oso pozgarria da berri itzultzea, eta oso onartu hasi ditzen naiz, beraz, aurre jarritzeko asmoak inago.
Bueno, martxan jarri aurretik, horre denbora bat pasada, dudarik gabe, ez dakit zenako gogoetak edo influentzia musikalak izan dituzun azkeneko urteetan, horrek eragindu etorkizunari begira, kreazioan, zer dago zure burua momentu honetan?
Ba, begira, hori gehien bat persona bat, nire kasuan behintzat, persona bat egiten azten ari denean, orduan ari da hemendik eta handikan hartzen gauzak, ez? Esan dezagun ikasle bat den bezala, ez? Ikasten ari denean, orduan gauzak ari da alde batetik eta bestetik ikasten, eta bera formatzen eta egiten ari da, ez? Nire kasuan ere baita musikan hori da. Horrekin esan nahi dut, gaztearoan, zure gaztearoan ari zarela, zure nolabait oinarriak finkatzen, ez? Eta gero, dudik eta gabe egoten dira, jende berria sortzen da, eta hoiekin kontaktuak izan dituzu nolabait, entzuten eta eraginare bai, baina gehien bat nik atzera, osea, orduan egindako zera batzu dira, oinarriak, ez da? Horretikan, hoiek jarraitzen ditut nolabait hoiei fidela izaten, eta fideltasunatik aparte baitare da, ba, erantzun natural bat delako ere baita, ez? Eta hola, jarritzen dute kantuak, kreazio, kantu berriak egiterakoan, edo baitare instrumental musika egiten dudanen ere baita, batzutan asko, ni asko ibiltzen naiz gitarrarekin etxean, eta beti praktikatzen eta estudiatzen egoten naiz, eta gauzak ikasten, eta asko interesan, oso ondo pasatzen dut hola, instrumentorekin, eta behin hasi nintzen horren dela urte gutxi batzuk, ariketa gisa, bai, bai behatzentzako, eta baitare kreazio munduan eta musika arregloak egiten, eta barazin nintzen Beatlesen doinu bat hartu nuen, eta ba, noa hau egitera, ja, ikuspuntu zera batekin, ez da, bakargan instrumentala, gitarrakin, eta listo, demora pasa etxean, inolako kompromisori gabe, inoren aurren ez zaude, eta bar, egiten, nahi duzu, nahi egiten duzu. Eta horla, hola hasi nintzen, eta poliki, poliki, hori gero beste bat, eta oan ja, hoi doinutik pasia ditut. Eta oso gustura, bira, hori da pixka bat, lehena epatzen nuena, ez, aldi bat itikan Beatlesak dira, iru hoi garran markadoko musika egiten zuen talde bat, baina ni oain egiten duan musika da gaur egunean egiten duan gauza bat, gaur egunean gaurkotu dudalako eta gaur egunean sortu dudalako horien moldakuntzak eta bar. Pixka bat hori da musikarekin gertatzen zaidana.
Mm-hmm. Bueno, Bidaso eskualdera hurbilduko gara, bueno, Hondarribian eta jatula urte asko horrako mugimendu musikala, bueno, belaunaldi berdiekin, bueno, sortu zen hor 80garren hamarkadan bereziki, bueno, ba, izan ziren musika talde eta gazte ezberdinak, bai Lif taldea adibidez, eta bueno, bestelako taldeak ere nahiko aintzindariak musika estiloan Hondarribian, bueno, ba, esan beharra dugu Euskal Herriko panorama musikalean, ba, bueno, garaio horretan aurrera pausu batzuk eman ziren ezberdintzen zen. Gaur egun nola ikusten duzu, ba, bueno, ba, inguruan daukagun panorama ba, musikala jarritzen duzu?
Ba, aipatu duzun hori biztan da, eta hori da konstatazio bat. Hondarribian sortu ziren talde asko, aipatu duzun temporada edo urte horietan. Eta oain ere nik uste dut, egia esateko ni hemendikan kanpo, egondu nintzen, bizitzen ari, beste toki batean ari nintzen, eta nuen beti jarritzen nun kanpotikan bezala jarritzen nun hori, naiz eta jakin eta gainean egon, ez da. Eta gaur egunean ere badakit badaudela hola, olako taldeak, badaukate lokal bat, nuen ematen duten bereien emankizunak, ensaioak, eta uste dut grabatzeko ere areto txiki bat bautela ere baita, eta nik uste dut giroa badagola, guk hori hemen Hondarribian xaia esaten dugu, badagola xaia, badagola musika egiteko, eta hori, orduan hori da oso, oso gauza ona da, oso gauza ona da, musikarena beti da beharrezko, batzu ebintza beharrezko dugun gauza bat nola baite edatzeko eta gure espresabidea eta nola baite baitare gure bakardadeak edo sentimentuak edo ez dakiz zer adierazteko edo egoteko, ez da. Horretik niri ni horrekin ados nago, estilo diferentea musikan aipatu duzu talde rockero hauek, baina baitare badaude ba, bezbatzak edo badaude gero nizerraki dantza taldeak eta dantza taldeetan badaude erabaita musikariak eta horiek izin dituzte aztertu garai antzinako musikak ez da bar, eta hori pentsatzen dut beti dela oso aberasgarria eta nik oso pozik ikusten dut hori dena.
Mm-hmm. Bueno, Jedu aldea aipatu duzu, bueno, bidai lagun gisa, momentu honetan Ipar Euskal Herrian, ez dakit aipatzekotan beste artistaren bat, beste musikariren bat, zein aipatuko zenun horrela?
Ipar aldean badauzkagu hainbat eta hainbat musikari eta kantari paregabeak eta onak, ez da? A ber, nola ez aipatu adibidez Ramon Martí Corena, edo Jean-Michel Bedasagar, edo Pierre Paul Versailles, bai hoien art. Nola ez aipatu hoiek, eta nola ez aipatu Michel Ducot. Michel Ducot netzago da musikari bat, pero impresionantea, eta askok askok ezagutzen dute Erroviren garaiako partaide zelako Anje Duhaldekin batera, eta bero ja bakoitza bere bidete jarraitu zuen, eta gaur egunean Michel bere maztearekin bidaia taldea o, bikotea osatuta dauka eta horri hilten dute. Baina musiko bezala, Michel baita da disko asko produzitu ditu eta baitare musikarekin lagundu jo. Gitar jolea aparta da eta saxo joleare baita impresionantea. Eta hori esan ditut bat batean burura etorri zaizkidan zera batzuk, baina gero badago ere baita Amaia Ruiz-Peruz adibidez, nik hori entzun izan dut, hori gaztiagoa da beste belaunaldi batekoa, eta hori nola ez impresionatatua geratu ez, Andre horren daukana horzarekin, edo Magali Zubillaga, edo hainbat eta hainbat jende ez. Nik hoie gehien bat jarraitzen ditut irratietan, zuen irratian, hemen dikan Hondarribitik Antxeta irratia oso ondo entzuten dut, eta gehien bat hortikan entzuten dut. Garai batean gure irratian ere baita ibiltzen ziren, eta hori ere hemen dikan hartzen zen, baina noain esan bezala Antxeta gehiago, aixago, urbilago tokatzen zait, eta hor, hortik jarraitzen dut pixka bat, ez da, bereien bizitza edo bereien existentzia, ez? Eta pentsatzen dut garai batean orain dela urte batzuk kantaldi gehiago egiten ziren eta batzutan gure kantalditan hoietako bat etortzen zen hasi orduan hasi berria zen bat eta lehenengo partean pues hiruzpalau kantu egin kantu txapelketa zelata eta hola irabazi zuelako eta bar eta hori pixka bat gaur egunean iduritzen zait ez dakit hola den eta nuke nahi hola izatea baina iduritzen zait pixka bat epeldu indela ez eta hori pena bat izango zen, zen iparraldea oso da importantea Euskal Herriaren zat, eta iparraldean asko dira musika, populazio asko txikiago da konparatuta hegoaldearekin, baina aldiz musikari asko eta kantari asko daude. Eta hemen dagoen altxorra bai kantu tradizionalean, hori da denak asko hortara jo dugu, ni neu ere baita askotan jo izan dut iparraldeko kantu zaharretara, olako urbiltasun bat daukadalako personalkin ere ama iparraldekoa zen, eta orduan beti izan dugu harreman estua ez, iparraldekorekin ni izan, erdi esan dezaket erdi iparraldeko naizela, posible balin bada, hola, mintzatu ez. Horretikan hori babestu behar dugu eta aldik eta gehien lagundu aurre ateratzen, besterik ez, eta aterako dire.
Txomin Artola, esker mila gurean izatagatik.
Eskerrak zuri, ondo pasa, eta eskuminak hortibarrena.